Hallo folkens, hjertelig velkommen til Nerve nummer 66. Før jeg sier noe som helst mer, så skal jeg sikre meg litt, fordi jeg vet jo at det alltid sånn med podcaster at man hører ikke nødvendigvis på hele episoden alltid. Så derfor skal jeg si dette her mens jeg har flest mulig som hører på. Og det at jeg har skaffet meg en Patreon. Så jeg setter veldig, veldig, veldig stor pris på de av dere som har lyst til å kanskje vurdere å støtte meg på Patreon. Hvis dere går inn på www.patreon.com/tonesavro, så finner dere meg der. Setter veldig, veldig stor pris på de av dere som har, støttet meg hittil, eller som har meldt seg inn hittil. Det kjempekult, og jeg håper selvfølgelig å få litt fler. Jeg skal komme litt tilbake til det. Jeg måtte bare nevne det først. Jeg er litt sliten i nakken nå, merker jeg. Oi, nå, apropos Patreon, så tikket det inn en Patreon akkurat i dette øyeblikk. Det var ikke verst. Det var min svigemor, faktisk. Men det hyggelig. Jeg sitter nå her i mitt lille studio hjemme med kaffekoppen min, og jeg drikker gahahe, eller hva nå enn den uttales som fra kaffebrenneriet fortsatt. Jeg kjøpte en stor pose sist gang, så gahahe har holdt en stund, og den er veldig, veldig god. Nå kjøpte jeg også en sommerkaffe fra Stockfreds, som heter Monsano, tror jeg den heter. Monsano, jeg tror den heter Colombia, løpet av. Jeg har ikke drukket å drikke så mye av den enda. Jeg har smakt en kopp. Den foreløpig virket veldig god, men ganske sånn anonym egentlig. Bare ganske lett og egentlig litt sånn, holdt jeg på å si kjedelig, det blir så negativt. Den var god, den var bare veldig lett og litt sånn lett å drikke, og hadde ikke noen sånn veldig sterke karakteristikker i smaken på en måte. Lett og god sommerkaffe. Gahahe fra kaffebrenneriet, jeg synes jo jeg er litt mer spennende, for den har en veldig, veldig sær karakter i smaken, som jeg liker veldig godt. Smaker liksom markerbær. Når jeg var og kjøpte kaffe der sist, så var det også en av de som jobber på en av de kaffebrenneriene, som tipset meg om at den er veldig god som iskaffe. Og det kan jeg tenke meg, det skal jeg prøve å få til å prøve en dag, å lage rett og slett kaldbrygge. Iskaffe med gahahe tror jeg kan bli veldig godt. Det var lurt. Jeg har måttet hive inn på en Paracet, for jeg har litt vondt i huet, fordi jeg har vært plutselig litt mye. Jeg tror det var fordi jeg hadde et TV-team her i dag, som har filmet litt. Så kan man jo fort bli litt sliten av. Men jeg sto opp litt, ja, jeg fikk sove litt lenge i dag, da. For i dag var det Gunnar som tok seg av Kyla, som på morgenkvisten. Så jeg fikk sove litt lenger, det var veldig deilig, det tror jeg trengte faktisk, for jeg var så trøtt i går at jeg satt og duppet av uansett hva jeg gjorde hjemme, og jeg satt og prøvde å redigere video, så husker jeg bare, jeg måtte ta meg flere pauser, fordi jeg satt og duppet av flere ganger. Det er så forferdelig, men i dag har det ikke vært så ille. Men jeg har vært veldig opptatt med å vaske og styre, ordne litt hjemme. Det ser jo som regel ganske decent ut her hjemme, vil jeg si. Men i dag skulle altså komme et TV-team fra TV2 og filme litt her hjemme. Ikke for meg da, men for Gunnar. Jeg tror ikke jeg skal si hva det er, fordi jeg vet ikke hvor mye jeg kan si om det, men de var i hvert fall her. Når du vet at det skal komme et TV-team og filme hjemme hos deg, da, gjør du vel kanskje en liten ekstra innsats for å sørge for at det ser bra ut. I hvert fall gjør jeg det. Sånn at jeg brukte litt tid på det, samt å da passe på Kyla, sånne ting. Og så kom de endelig etter hvert, og så var de her en stund. Det tok litt tid faktisk, og filmet litt, og de til og med filmet meg. Plutselig så ville han fyren bare, du skal ikke være med, kan vi ha med deg liksom, og spørre deg om liksom, litt sånn personlig profil her nå, hvor liksom, du med, og jeg var oi, oi, oi. Ja, det var ikke helt forberedt på, det hadde jeg faktisk ikke trodd det kom til å skje. Heldigvis hadde jeg tatt på meg ansiktet, og hadde tatt på meg klær, så jeg så ut som et voksent menneske. Sånn at jeg mener jeg så ganske presentabel ut. Men det ble jo litt sånn på sparket, hvor plutselig de skulle filme meg. Jeg var ikke forberedt på det. Vi får jo se om det i det hele tatt blir brukt i TV-programmet. Det jo ikke sikkert. Det vet man jo aldri hvor mye som blir klippet bort. Men det kan i hvert fall hende at, at mitt ansikt dukker opp der også. Men det hadde i hvert fall vært kult om de brukte det de tok opp med Gunnar her, for det synes jeg ble veldig bra, så jeg håper det blir noe av, men det visst nok en stund, en god stund til det kommer på TV da, i så fall. Men da får du nok sikkert høre det fra meg, når det blir aktuelt, men så, og jeg merket det da jeg satt på et tidspunkt her, så når de spurte liksom om jeg også ville være med, og de skulle spørre oss begge noen spørsmål og litt sånn, så satt jeg liksom her på sofaen og ble filmet, og da kjente jeg at det bare dundra i hodet mitt. Jeg fikk så vondt i hodet. Jeg bare måtte jo selvfølgelig bare ignorere det og late som ingenting, men jeg kjenner det sitter igjen litt enda, og liksom inn bak i nakken og i hodet er ganske sliten. Men det har nok, det var nok, ja, jeg var jo ikke nervøs liksom, men det er nok kanskje den reaksjonen i stedet for, at jeg blir litt sånn stiv i nakken og ja, jeg vet ikke. Jeg fikk i hvert fall veldig vondt i hodet, og så er det jo veldig uvant situasjon, og for en introvert idiot som meg, så er det jo ikke så lett å takle når det plutselig kommer et team med liksom kamera og journalist og alt mulig sånn inn i stua di. Det er litt sånn uvant. Så følte jeg meg så jævlig dum, fordi jeg, da de kom i sted, så den første av dem som kommer inn døra er han programleder, journalisten. Den kommer inn gjennom døra, og jeg er så dum. Det første jeg gjør er jo å strekke ut hånda og bare hei, hilse på. Ikke sant? Så merker jeg, og så ble han litt sånn, åja, jeg kan jo sikkert. Og så tok han meg hånda og liksom hilste, og så rett etterpå så kom jeg på at liksom, nei, shit, vi gjør jo ikke sånt. Vi driver jo ikke å ta hverandre i hendene mer nå. Det var sånn det var, ja. Åh, jeg følte meg så dum. Men det er bare fordi jeg har vært i valpebobla i over en uke nå, og egentlig ikke truffet folk sånn, til å sånn, hilse på folk. Så det falt meg liksom ikke inn. For det gikk helt på impuls, at liksom, det er jo det man gjør når man treffer folk første gang, da strekker man frem høyre hånd og hilser pent. Og jeg bare, jeg følte meg så dum etterpå. Men ja. Men det var hyggelig. Det var veldig hyggelige folk, og jeg synes i hvert fall opptakene ble bra, så det kan bli spennende. Så ja, så plutselig begynte det å regne, når nå var det så fint vær hele dagen frem til nå, så plutselig så begynte det å pøse regne. Jeg lurer på om det kanskje var derfor hun, lille Kyla, så var litt sånn daff. Jeg lurer på om hun blir påvirket av det der regntrykket, for hun pleier å være litt sånn slapp når det regner ute. Kanskje det er litt sånn som meg. I kveld så skal jeg lage litt mat, og så skal jeg høre på Gunnar lese høyt live fra placebo-defekten. Og det gleder jeg meg til. Det er litt hyggelig. I hvert fall når Kyla klarer å holde seg i ro, så er det hyggelig. Det har vært så typisk greie, fordi at de siste dagene han har nesten, eller de fleste dagene nesten, vil jeg si, de fleste dagene han har, eller kveldene han har gjort det, så har det har liksom vært akkurat da hun skal bli kjempegira, liksom sånn på 8-9 tiden på kvelden, så skal plutselig hun få kjempemasse energi og bare løpe rundt og ha masse oppmerksomhet. Og det så typisk, for det akkurat da jeg bare vil ha, helst ha henne sovende, liggende i fred, så at jeg kan få den lille timen og bare sitte og lytte helt i ro. Men det ikke så lett. Så vi får se hvordan det blir i kveld. Skal vi se. Oi, jeg forsvant notatene mine her. Skal vi se. Ja, det var vi, ja. I dag det jo onsdag. Jeg spiller jo inn denne her podcasten på onsdager. Så i dag det onsdag, og klokken allerede 6:30 på kvelden. Så det har blitt ganske sent før jeg fikk satt meg ned med det her nå, men det har liksom vært det der med TV-teamet da, som har liksom opptatt det meste av dagens skitt nå, og regner det heftig ut, altså. Oi, oi, oi. Jeg er glad det ikke min tur til å gå ut med Kyla. Det er litt sånn deilig egentlig, fordi hun vel sånn med fleste hunder, tror jeg, men hun ikke noe glad i regn, hun heller. Så det blir aldri noen sånne lange turer når det regner. I morgen, når dere får tilgang til denne episoden, da har jeg faktisk min aller, aller siste time på DPS. Og det litt rart. Det litt sånn... Ja, det litt rart. Jeg har jo visst om det nå en stund, men vi skulle jo egentlig avslutte dette her i april, mai, en lang gang. Jeg husker ikke akkurat, men på grunn av koronasituasjonen så måtte vi jo utsette det. Og nå det altså siste time neste gang. For da jo planen at jeg skal videre til en avtalespesialist. Det har vært det vi har snakket om nå hele tiden, og jeg må jo innrømme det at det frister meg veldig lite. Jeg veldig lei. Jeg rett og slett veldig lei av behandling. Jeg lei. Jeg vet ikke om jeg så motivert, og det ikke en bra start. Det liksom... krav nummer en omtrent fra liksom, typ alle behandlere sånn sett, jo at du skal ha en grunnleggende motivasjon for å faktisk møte opp og gjennomføre behandling. Jeg tror ikke jeg har det nå. Jeg så drittlei av å bare gå til en psykolog og føle at jeg ikke får noe ut av det. Og bare bytte hele tiden og føle at jeg liksom aldri får den roen til å liksom faktisk jobbe med ting. Nå det liksom... ja. Nei, så det siste time i morgen. Det litt... det litt som både og. Jeg synes det jeg synes det deilig å slippe det, rett og slett fordi jeg så lei, og fordi at jeg og han, psykologen min, nå på DPS, vi har ikke noe sånn spesielt godt forhold. Det bare helt sånn ok, men jeg føler ikke egentlig at jeg får så mye ut av å gå og prate med han. Så jeg tenker, jeg får litt sånn følelsen av at ja, men ok, kanskje jeg utpratet. Kanskje jeg ikke skal gå i behandling nå. Og det synes jeg så vanskelig å vite. Det For det jo litt sånn, det ikke noe vits å gå i behandling hvis du ikke får noe ut av det. Det det jo ikke. Det åpenbart. Men likevel så vet jeg jo at jeg har issues fortsatt. Det jo ikke sånn at jeg frisk. Jeg har jo fortsatt masse ting jeg sliter med og må jobbe med. Og vet at jeg nok kan ha fordel av å gå i behandling. Men så blir jeg veldig lei av behandling når jeg føler at den behandlingen jeg faktisk får hele tiden bare ikke hjelper. Og det veldig, veldig demotiverende. Så, men det litt sånn, så jeg har jo snakket med samboeren min her om det her også mange ganger, og liksom sagt at ja, men hvorfor skal jeg gidde egentlig? Skal jeg bare slutte på DPS, og så bare slutte? Nå jeg så drittlei, jeg ferdig, liksom. Så har jo han et godt poeng da, i det at det jo faktisk ventetid hos en avtalespesialist. Så hvis jeg gjør den, hvis jeg klarer å gjøre den jobben nå med å søke meg inn et sted og faktisk få plass hos en avtalespesialist et sted, så går det jo uansett noen måneder før jeg starter med behandling. Og det jo for så vidt et godt poeng. Det kan jo hende, altså jeg må jo nå periode fremover uansett klare meg uten behandling. Og da det kanskje greit å vite at jeg har en behandling som kommer, sånn down the line, jeg vet ikke helt. Men det altså demotiverende seg selv å vite at du må, da skal du begynne på nytt igjen hos enda en ny behandler. Og det er altså så ræva. Så jeg vet ikke helt om jeg... Akkurat nå vet jeg at jeg ikke up for it i det hele tatt. Men det litt sånn, jeg kan ikke vite hvor jeg om altså et halvt år. Eller kanskje jeg har blitt mye dårligere om et halvt år og faktisk skikkelig trenger den hjelpen da. Eller kanskje jeg ikke har lyst til det hele tatt, og da kan jeg liksom si nei. Da kan jeg liksom si fra meg den plassen da. Men det jo en jobb å skaffe seg den plassen, og helvete altså. Det virkelig så urettferdig det greiene her, når du sliter så mye og syk, og så skal du ordne alt selv. Og det liksom, det sånn som om ikke jeg synes livet var vanskelig nok fra før, så må jeg liksom selv sørge for at jeg får det jeg trenger, og når jeg ikke engang vet hva det liksom, og ikke helt vet hvordan jeg går frem for å få det, så det bare en helt enorm oppgave. Men uansett, nei, så vi får se. Og så må jeg se. Så må jeg si at jeg fikk jo jeg fikk en hilsen fra en lytter her i løpet av denne uka her en eller annen gang. Tror det var i helgen en gang. Fikk jeg plutselig en mail. Så fikk jeg en mail til, og så viser det at det en av dere lytterne mine der ute som har sendt meg på mail en hilsen med på lydopptak. Og det har jeg ikke fått før nå. Det var veldig, veldig gøy. Til deg, jeg skal ikke nevne navnet ditt, men du vet hvem du hvis du hører på dette her. Tusen takk for lydhilsen. Det var veldig gøy. Plutselig så bare var det en random person på mailen min som snakket til meg og ga meg en muntlig hilsen, et fremmed menneske. Snakket om podcasten min og litt sånn. Det var jo helt så skjønt, så det var helt fantastisk. Veldig gøy å få en hilsen på den måten. Hun hadde da tydeligvis spilt inn dette her i tre deler, for det var derfor jeg fikk tre mailer. Men jeg fikk ikke den første mailen. Så bare sånn at du klar over det, jeg fikk del 2 og del 3, og de var kjempefine, men jeg fikk ikke del 1. Så jeg tror det noe jeg har gått glipp av. Uansett satte jeg kjempestor pris på det. Det var virkelig gøy. Jeg sitter og får plutselig et lite vindu inn i et annet menneskes verden. På den måten. Det var litt... rett og slett ganske artig. Det blir liksom noe annet med en gang du får... ja, selvfølgelig det kjempepersonlig det dere skriver til meg og sånne ting også, men da har jeg jo ingenting å sette ved det. Jeg har ikke noe lyd eller bilde eller noen ting, men liksom, plutselig så kom det en stemme, og så ble det liksom sånn, jøss. Virkelig hvor mye nærere det ble da på en måte var interessant og gøy. Ja, og så det jo dette her med det også som skjedde nå på det var jo forrige torsdag så fortalte jeg jo at jeg skulle ha et telefonmøte med NAV og det hadde jeg. Jeg sitter jo da klar her klokken 11 på formiddagen på torsdag. Det da hun, min, hva heter det? Er det saksbehandler det heter? Eller støttekontakt? Neida, ikke støttekontakt, men det heter saksbehandler eller noe sånt, whatever. Hun ringte meg. Jeg har aldri snakket med vedkommende før. Det jo sånn at jeg har jo gått på NAV lenge, men jeg har jo bodd mesteparten av den tiden nede i byen. Og slutten av fjoråret så flyttet jeg utenfor byen, så nå bor jeg jo Groruddalen, og har tydeligvis da, og da, da har jeg også byttet NAV-kontor, det skjer automatisk da når jeg bytter folkeregistrert adresse, så nå tilhører jeg NAV Alna, tror jeg det var, ja, Alna. Det vel den som jeg tydeligvis nærmest her. Og det har jeg aldri hatt noe forhold til noen gang, så da jo selvfølgelig også det blir tildelt en ny saksbehandler, som jeg ikke har hørt fra før, noe annet enn at jeg har, har en sånn der, hva det heter da, sånn arbeidsplan-greie i NAV, hvor man skal, når man går på arbeidserklaringspenger, så skal man jo da ha et slags mål man skal, om hvordan man skal komme seg tilbake i arbeid, og hva man gjør for å bli bedre, og så videre, og så videre. Og dette er en sånn arbeidsplan som man setter opp på nettsidene, samarbeid med NAV. Og i tillegg til at jeg sender inn de der jævla meldekortene, selvfølgelig. Så jeg har ikke snakket med henne før, annet enn det lille jeg har skrevet av min plan der, hvor jeg da selvfølgelig forteller om, jeg har fortalt om at jeg driver med denne podcasten, at jeg driver med en annen podcast, og jeg fortalte jo, jeg skrev jo også inn der når, det, når jeg fikk den jobben på Elementet Studio, og sånne ting, så de er oppdatert på hva jeg driver med. Og det som er saken da, det var jo at hun ville ringe meg, fordi at nå i sommer, så er så går jeg inn i mitt siste år på arbeidsavklaringspenger. For det er jo sånn at hvis man er syk og ikke har jobb, ikke kan jobbe, så kan man få arbeidsavklaringspenger fra NAV. Og det kan man få i hovedsakelig maks 3 år på en sånn årlig fornyelsesbasis, holdt jeg på å si. Og nå har jeg hatt det i snart 2 år, så nå i, jeg tror det var august, så begynner jeg på mitt 3. år. Og det blir da det siste året jeg får arbeidsavklaringspenger fra NAV. Og det er jo litt sånn, da vil hun ringe meg og snakke med meg om hva jeg tenker om det, hva slags plan jeg har fremover, hva jeg skal gjøre for å bli bedre, eller for å, etter det da, egentlig eventuelt, altså hvordan skal jeg klare å komme meg tilbake i jobb etter det året? Som bare er helt absurd tanke for meg i det hele tatt. Men altså selvfølgelig, jeg skjønner jo hvorfor hun spør om det, og det er jo ikke, det er jo veldig lurt det. Og et år, det går veldig fort, det vet jeg jo. Så det er ikke det at jeg ikke skjønner hvorfor vi skal prate om det, men jeg har jo ikke noe svar på det. Og det er jo ikke sånn at jeg ikke har tenkt på det før, for jeg går jo og tenker på det fuckings hele tiden. At jeg skjønner ikke, vet ikke hva fremtiden min er for noe, hva jeg skal gjøre, og hvor jeg skal gjøre meg, og prøver å jobbe, men det går ikke, og jeg får det ikke til, og det greiene der. Og det er jævlig dritt, for å si det sånn da. Men hun, dama fra NAV, hun virket for så vidt hyggelig. Det er jo iblant du møter på hyggelige personer i NAV også, heldigvis. Tidligere år hvor jeg har vært syk og vært på NAV, så har det vært et helvete uten like. Det har jo blitt et, for meg som for veldig mange andre, har det blitt det å måtte forholde seg til NAV er blitt et eget issue. Fordi at det har altså vært så til de grader jævlig å ha noe med den greien der å gjøre. Jeg tror jeg aldri har blitt behandlet så dårlig som måten jeg ble behandlet på NAV. Måten de så på meg og snakket til meg på, som om jeg var et mindreverdig menneske, maken har jeg omtrent ikke opplevd. Det var ikke mye forståelse, for å si det sånn. Det var heller å sammenligne med de kjipeste personene jeg møtte på i psykiatrien når jeg var innlagt og sånn. Der har du også noen av de legene eller sykepleierne, eller hva man skal kalle det, eller folk som jobber der, som jeg ikke tror eier spesielt mye empati. Og det er helt jævlig å måtte forholde seg til sånne personer når du selv er i en veldig sårbar situasjon og faktisk trenger hjelp, så er det helt jævlig å måtte forholde seg til personer som bare ikke respekterer eller skjønner eller har empati overhovedet for den situasjonen du I. Det mildt sagt ganske jævlig. Så jeg var selvfølgelig litt nervøs før hun skulle ringe meg, for det her jo NAV, og det en dame jeg aldri har snakket med før. Men hun virket for så vidt hyggelig. Hun var holdt opp si rasjonell og hyggelig. De tingene hun sa til meg var bare ting jeg visste fra før, og hun snakket til meg litt som om jeg ikke hadde peiling på absolutt noen ting. Som jeg fikk litt følelsen av at nå det liksom en eldre dame som snakker til en liten jente type men det greit nok, det var ikke noe sånn overveldende, det var liksom ok, ja, greit og det jo for så vidt fint nok, da kan hun forklare meg de tingene jeg lurer på og så kan jeg sitte her, jeg som en og late som jeg en uvitende liten tufs for det kan jeg godt det klarer jeg fint å være en liten stund Men samtalen var, det gikk fint, og det var egentlig ikke, hva var det vi endte med? Men jeg tenker meg om, jo, det hun ville var at jeg skulle altså selvfølgelig finne ut av hva jeg vil gjøre. Hva skal jeg bruke livet mitt til? Hva slags jobb det jeg kan ha som jeg trives med? Alle disse spørsmålene her som jeg har stilt meg selv 100 000 ganger og aldri finner svar på. Det synes hun var viktig å finne ut av så det hun og jeg ble enige om at vi skulle gjøre var at jeg skulle være med på noe som de kalte for avklaring hvis det noen der ute av dere som hører på som har vært på det så send gjerne deres erfaringer til meg fordi jeg sleit litt med å dra ut av hun dama her hva det egentlig dreide seg om men sånn jeg forstod det så handler det da om at jeg skal til noen folk som profesjonelle på det å plassere folk, eller ikke nødvendigvis plassere folk I jobb, men hjelpe til med å finne ut hvor folk passer til å jobbe, hvis nok. Altså litt type karriereveiledning, rådgivning, et eller annet. Og da hun først begynte å snakke om det her, at hun skulle ha meg med på noen sånn avklaring, så fikk jeg helt panikk, for jeg bare, men hva det for noe liksom? For de har jo sendt meg på sånn der jobbsøkekurs og sånt, noe drit tidligere. Og det jo bare helvete på jord. Jeg har vært på sånn der kommunikasjon og utvikling, kurs også I regi av NAV, som bare også var, herregud. Og jeg får helt, da bare jeg tenker tilbake på det jævla greiene der. Men dette her var visst nok ikke det da. Det var liksom ikke noen sånn gruppe som skulle møtes, og det var ikke noen sånn undervisning, opplegg, sånn som de andre greiene har vært, liksom. For da sa jeg til henne at for det takler jeg ikke å være med på. Det går faktisk ikke. Så det går ikke. Men da var hun veldig sånn, nei, men det her blir liksom jo lagt opp for enhver for de vet det jo folk som alle de som kommer dit jo folk som av en eller annen grunn har vanskeligheter med å jobbe og ditt og datt så hva skal jeg si ja, det, jeg sa bare ja hva annet kan jeg gjøre liksom så jeg må bare vente på at jeg får en innkalling fra dem det kan bli interessant, men som sagt, hvis det noen av dere der ute som har vært med på det, så skriv gjerne til meg deres erfaring med det, for jeg har veldig angst på å være med på ting jeg ikke skjønner hva så jeg vil gjerne vite ting. Så samtalen gikk for så vidt greit, men det jeg oppdaget var jo at etterpå så hadde jeg det jo ikke spesielt bra med meg selv det ble jo en ganske lang samtale hun satt og snakket med meg I nesten en time og etterpå var jeg jævlig sliten I huet og følte meg egentlig ganske jævlig ubrukelig jeg ble veldig lei meg og ja, det var egentlig ganske dritt, fordi akkurat da, det liksom sånne øyeblikk jeg som regel veldig glad for at samboeren min har hjemmekontor, fordi får jeg det skikkelig dritt, så kan jeg gå inn og få en klem. Og så var det tilfeldigvis rett etterpå skulle han I et møte. Så jeg fikk liksom ikke noe tid til å få en ordentlig klem, holdt jeg på å si, som var litt dritt. Men jeg merket jeg ble lei meg, fordi at hun bare gned veldig godt hardt inn I trynet mitt, det jeg visste fra før. At jeg har dårlig tid. Og at om et år så får jeg ikke mer penger fra NAV, og da må jeg enten ut og jobbe, tjene mine egne penger på et eller annet, eller så må jeg jo... Altså hvis jeg fortsatt ikke kan jobbe, så må jeg da søke om uføretrygd eller noe sånt, som også en prosess. Og det jo ikke, det har jo ikke lyst til det. Jeg har jo lyst til å ha en jobb hvor jeg tjener penger som jeg faktisk klarer å gjøre, og som jeg har lyst til å gjøre, og som gjør at jeg fornøyd. Det jo litt det jeg gjør med denne podcasten og med YouTube og sånn, og nå med Patreon da. Det jo litt fordi at jeg, det ting som jeg faktisk liker å drive med, og det så typisk. Det sånn innmari typisk at de få tingene som jeg liksom ordentlig liker å drive med, det sånne ting som klin umulig å ha en inntekt på. Det forbannet irriterende. Men jeg klarer ikke, jeg ikke I stand til å jobbe I noe jeg ikke liker å drive med uten å bli helt ødelagt psykisk. Det har jeg jo bevist nå, og til og med når det var tatueringsstudio og en typ sted som jeg faktisk var interessert I og likte å drive med, så klarte jeg jo ikke det da heller. Så det jo helt tydelig at jeg fortsatt sliter med noe. At jeg, at det ikke bare for meg å bare gå ut og søke en jobb og ta den og så være fornøyd. Det funker jo faen ikke. Så jeg vet da faen hva jeg skal gjøre, ikke sant? Det liksom, hva skal du gjøre da? Når du føler at alle jobbene du tar, uansett hvor kule de I utgangspunktet så bare funker det ikke. Og det lille du faktisk klarer å gjøre annet enn det, det tjener du ikke penger på. Jeg vet da faen, altså. Men ja, så jeg startet jo en... jeg startet jo en Patreon. Litt I forbindelse med det også jeg tror den kicka meg litt I gang det liksom en tanke jeg har hatt før med Patreon og sånn for dere som ikke kjenner til Patreon så det kanskje ikke så godt kjent I Norge men det rett og slett en slags hva skal jeg si et slags sosialt medieside altså, hvor jeg lager en bruker og så kan jeg legge ut innhold der og de som vil se det innholdet de må betale en månedspris for å se det jeg lager og legger ut der. Så det litt sånn, så har jeg tre forskjellige nivåer der, så det et nivå som 5 euro I måneden, et som 10 euro I måneden, og et som 20 euro I måneden, og så får man litt forskjellige innhold I forhold til hvilken pakke man kjøper, alt jeg vil si. Det kan dere sjekke ut hvis dere går inn på patreon.com/tonesabro, så kan dere se det der, hva det går ut på. Og det jo kjempegøy I utgangspunktet, synes jeg det en veldig kul idé, men og både Gunnar og Dag har jo Patreon, og mange andre folk, og det jo ganske populært I utlandet, I USA og sånn. Og man kan jo potensielt tjene penger på det, og ha det som en inntektskilde, hvis man bare får støtte det der, folk som har lyst til å abonnere og se. Da hjelper det jo å være kjendis, på en måte. Eller å være en eller annen, tenker jeg da, en eller annen person som folk vet hvem Det ikke så mange som vet hvem jeg og jeg, jeg synes det litt kleint. Jeg må jo si det, jeg synes det ganske kleint å liksom spørre folk om å bli patrons, sånn, fordi at det jo det samme som å spørre om penger. Og det kleint, det føles kleint. Samtidig så vet jeg jo at det jo ikke å be om penger, det jo på en måte, altså jeg gir jo noe til poenget av at jeg lager noe som folk betaler meg for, det jo det som egentlig greia, at folk bare betaler meg for det jeg ellers gjør gratis, og det jo helt fair og selvfølgelig helt supert egentlig at all den jobben jeg gjør ikke skal gjøres gratis. For det jo faktisk mye jobb å lage videoer og podcast og ja, alt det greiene jeg gjør I sosiale medier. Sånn. Det er jo jobb. Det tar tid, og det ikke alltid like gøy. Jeg får jo ikke noe betalt for det, så det jo litt sånn tanken på at ja, men ok, har jeg noen patrons, så kan jeg faktisk få betalt for den jobben, og det jo en liten ekstra motivasjon. Så det, men sjekk den gjerne ut, folkens, hvis det noe dere kunne tenkt dere, eller kanskje hvis dere ikke vil, eller ikke har mulighet til å støtte meg, så kanskje dere kjenner noen som kan være interessert, så kanskje dele siden min med noen dere kjenner, for eksempel. Ja, men uansett, så det har jeg gjort, Patreon, rett og slett. Jeg ga etter. Og så vet jeg jo at det noen der ute av dere som hører på her, som har også spurt om jeg har Patreon, eller om jeg har vurdert å gjøre det. Og da har jeg egentlig bare sagt, nei, jeg tror ikke det. Men nå gjør jeg det likevel. Så ja, vi får jo se hvordan det går. Men det liksom sånn, alle måneder drar jo. Så jeg tenker at nå, per dag, så har jeg 8 Patreons. Og jeg tenker at det jo 100% mer enn 0. Og selv om det lite penger jeg får inn på det hver måned, så det jo fortsatt litt grann penger, og det helt supert. Det trenger jeg jo for å si det sånn. Så det jo... Jeg tenkte egentlig I dag så skulle jeg snakke litt om... for først nå kommer jeg til tema, liksom. nesten så tror jeg må begynne å bytte om på det, at jeg begynner å snakke om dagens tema, liksom typ først, og så... ta alt det der uviktige ramble-greiene på slutten, jeg vet ikke. Men, jeg må sette meg litt komfortabelt her. Jeg kan jo ikke la være å bli påvirket av det som skjer nå I verden, spesielt borti I USA. Det jo mye... opprør og demonstrasjoner og plyndringer og helt sinnssyke tilstander der borte. Og dessverre så har de jo en president som totalt talentløs og ekstremt narsissistisk. Og rett og slett ganske stormannsgal, tror jeg. Og det trist, fordi at det landet har sårt behov for en president som faktisk kan styre dem I riktig retning, og det det ikke noe tvil om at Donald Trump ikke klarer. Dessverre så tror han jo selv at han verdens beste president, og verdens beste person, og verden. Og det gjør meg litt kvalm. Det gjør meg ganske forbannet. Og det en av få ting som gjør meg ordentlig forbanna og ordentlig sint og sur og forbanna. Det det mennesket der. Han forbanna Donald Trump. Og mennesker som han. Men spesielt fordi han har så jævlig mye makt. Og det bare helt sinnssykt frustrerende for meg. Ikke bare det at han president, men at det mennesker som har stemt han fram til å bli president. Det så hinsides for meg. Altså, at det blir du ikke nihilist av det, så kan du vel ikke bli det, holdt jeg på å si. Jeg mister jo totalt tro, I hvert fall på menneskeheten nå, jeg kommer dystopien fram. Men ja, det litt sånn, det litt interessant, egentlig, synes jeg, det der som foregår om Black Lives Matter og alle grusomme handlingene som skjedd, og hvordan svarte mennesker blir behandlet av politiet I USA, helt forkastelig. Og det som på en måte det verste med det jo at det jo ikke noe nytt engang. Det har jo vært sånn dritlenge. Og så det bare ingen som gidder å gjøre noe med det der borte. Eller som klarer å gjøre noe med det, eller som... fordi at de menneskene som har den makten litt for privilegiert til å bry seg. Jeg vet ikke, men det er I hvert fall ganske grusomt, og jeg blir veldig satt ut. stadig vekk av hvordan politiet oppfører seg der borte i USA. Det har alltid vært liksom merkelig for meg, for jeg jo vokst opp med jeg vokst opp her i Norge, men med politi rundt meg. Unnskyld meg, holdt jeg på å si. Jeg jo vokst opp med en far som har jobbet i politiet i alle år. Nyere tider har jo også en bror, som politi. Og jeg selv har jobbet i politi- og lensmannsetaten, som, altså, ikke som betjent, men som sivilt ansatt. Så jeg har jo hatt mye å gjøre med politi i min oppvekst. Pappa var jo på en måte store helten min da jeg var liten, og jeg synes jo det var kjempestas de få gangene han kunne komme og hente meg på skolen og hente meg i politibilen, ikke sant? Det var jo superstas, og det var jo en sånn kjempeenorm trygghet da jeg var barn, og liksom tenke på at det er ingen som tør å bryte seg inn her, det kommer ikke noen innbrudstyver, fordi at pappa jo politi, ikke sant? Og den følelsen der husker jeg veldig godt fra jeg var liten, at det var liksom alltid en sånn trøst, en trygghet da, i han og i det. Og jeg var jo med pappaen min på jobb også mange ganger da jeg var liten, husker jeg, inn på politihuset her i Oslo da. Og så her politihuset på Grønland i Oslo har jeg vært mange ganger, og sitte i politibil og sånn har jeg gjort mange ganger, for pappa hadde jo med seg politibil, og det var så normalt. Også kollegaene hans, han hadde jo liksom kollegaer og folk han kjente og sånn, jobbet sammen med og sånn på besøk, og ikke minst jeg var på jobben, du er på en måte så mye å gjøre med folk som politi, så får du jo et slags da får man jo et forhold til politiet, og mitt forhold til politiet har alltid vært veldig fint. Jeg har jo alltid vært glad i politiet og vært veldig sånn interessert i det. Sikkert har ganske naturlige årsaker da, på grunn av faren min og sånn. Men så, jeg jo en av de som på en måte, når jeg har vært ute i alle år liksom, og ser en politibil, så er jeg alltid litt sånn som liksom, på en måte kikker litt ekstra og bare, oi, hvem det? Hva driver de med? Og overhovedet ikke redd for politiet. Jeg sånn som gjerne kan slå en prat og liksom, holdt jeg på å si, altså. Det liksom, jeg har en slags, det er en slags kjennskap der, for at jeg har liksom et forhold til politi gjennom min oppvekst, da. Og ikke minst, det har jeg jo også vært litt sånn interessert. Det var jo en periode jeg også ville bli politi, ikke sant? Sikkert naturlig nok. Og synes jo den type jobb er veldig spennende. Mange ting med en sånn med en politijobb som kunne vært interessant for meg. Men også da har jeg også, så vet jeg liksom da kanskje en del da, om politiet og hvordan de jobber og sånn, så fordi at jeg har vært litt interessert i det, og har jo jobbet i politiets utlendingsenhet selv, riktig nok som jeg sa da, som sivilt ansatt, altså på, jeg har ikke noe betjent som var ute, liksom. Men du får liksom en kjennskap til prosedyrene, hvordan det foregår og alt mulig sånne ting, når du har på en måte det forholdet til det, liksom alltid. Så jeg synes jo alltid at politigreiene i USA er veldig rart, fordi at det er så annerledes. Det er så annerledes enn hvordan det er i Norge, og de er så voldelige. Her i Norge så er vi vant til at hvis noen blir skutt av politiet i Norge, så blir det en sak, liksom. Da blir det store overskrifter. At hvis politiet omtrent løsner skudd, så er det på en måte helt sinnssykt, ikke sant? Fordi at her i dette landet så er vi lært opp, så er politiet lært opp nesten like mye som sosialarbeider, som til autoritetsutøver, holdt jeg på det. Så det er liksom og veldig mye av jobben til politiet, altså da snakker jeg om patrullerende politi, da, de som ute i gaten, liksom, hovedsakelig, den går jo på mye det å være til stede og syns, snakke med folk, og rett og slett unngå at det skjer hendelser som er ja, kriminelle eller hva det skal være da. Og de snakker med folk og følger med på hva som skjer, og det er en stor del av jobben. Og det gjør jo også at at folk får et litt nærere forhold til politiet, at folk ser at politiet ikke nødvendigvis bare er farlige, sinte mennesker. Det er mennesker som også er hyggelige, og som kan komme bort til deg og liksom ta en prat. Og de fleste politi, hvis du blir stoppet og sånne ting, kontroller eller hva det skal være, er som regel hyggelige, veloppdragende, respektfulle mennesker. Og det er jo noe som andre land også har sett på Norge og med store øyne på, og liksom har sett, du vet jo sånn, altså noen som har filmet at noen blir arrestert på gata, ikke sant, og tatt med i politibilen og sånn, og så blir de helt sjokkert over at liksom, herregud, hvorfor er de så snille med han? For det er liksom, ja, de tar på han håndjern og tar han med inn i bilen, men de skriker ikke og slenger han ikke i bakken, og de behandler han med respekt, liksom. Og det er litt sånn, ja, det er sånn politiet jobber i Norge. Stort sett har de respekt for folk, og det avler jo respekt også, som regel, og det er jo noe jeg er veldig glad for at vi har, har i Norge, at vi er flinke til det, og behandle folk som mennesker, og gi den respekten, og da har du også en mye større sjanse for at du får respekt tilbake, og det at det sprer seg en slags respekt for politiinstitusjonen, i en helt annen grad enn du ser for eksempel i statene da, hvor det er mange som har null respekt for politiet, eller rett og slett er redd for politiet, eller bare sinte på dem, bare hater dem. Og det er jo fordi at de selv eller andre de kjenner har hatt møter med politiet som har vært negative. Og selvfølgelig er det det de husker da, og i hvert fall der borte som det er så ekstremt nå, hvor mørkhudede mennesker faktisk har liksom en viss sjanse for å bli drept av politiet. Det er jo helt sinnssykt. Men det igjen også, tenker jeg at har veldig mye med det som jeg ser på som et kjempeproblem, der borte, angående politiet og de forskjellige etatene de har, det er også det, for de har så mange forskjellige etater som gjør disse jobbene. De har liksom politi, og de har sheriff, de har FBI, de har altså alt mulig rart, altså det er, og så ikke minst er det jo så mange forskjellige stater, og de forskjellige statene har forskjellige regler og ikke minst forskjellig opplæring, og det er der jeg merker at jeg blir helt, helt stum noen ganger, når jeg hører at enkelte stater for enkelte politiinstitusjoner har da typ 16 uker, så blir du utdannet politi. Altså, skjønner du det? Det er jo helt insane. Her i Norge så må du gjennom 3 år i bachelor for å bli politi. Og det er jo først da det, og det er jo, etter at du har gått politiskolen 3 år og fått en bachelor, så er jo da på en måte lærlingtida di ute i praksis begynner på en måte. Da er du jo fersk. Da er du på ingen måte utlært. Og det er jo, jeg tenker at det er så ekstremt viktig. Hvem i all verden er skikket til å håndtere så ekstreme situasjoner, må bare få en opplæringskurs liksom, på 16 uker. Det er helt lattelig. Og da skal du ut og takle alle mennesker i samfunnet, og du skal ha våpen, du skal ta riktige beslutninger, og det er bare, det er ikke snakk om. Det skjer ikke. Det er helt hinsides for meg. Virkelig, helt hinsides. Og det er selvfølgelig det vel et av de verre tilfellene da, men det 16 uker, jeg mener, husker det var det i hvert fall. Men det jo stort sett sånn der borte, at det ikke sånn i statene at du for å bli politi, så må du ha en bachelorgrad som går over 3 år, liksom. Det ikke sånn det funker. Det fåtall av tilfeller. Og det bare det synes jeg skummelt, at de lar så uerfarne mennesker få lov til å ha så mye makt i samfunnet. Det veldig mye som inngår i et studie når du studerer og skal bli politi. Det jo ikke bare det at du skal praktisk vite hvordan man skal behandle et våpen, men du skal jo også studere jussen bak det her. Du skal vite hvilke regler og rettigheter folk har, hva du skal gjøre og hva du ikke kan gjøre, og hva loven sier. Det jo det som på en måte poenget her, at du skal håndheve den loven, men du skal også prøve å gjøre samfunnet til et trygt sted. Og det også jo mye av jobben, jo da å prevent, herregud, hva heter det på norsk? Også teit. Forebygge. At du skal forebygge kriminalitet. Altså, jeg tenker, vet de at det et konsept i det hele tatt i statene? Skjønner de hva det går ut på? For det tror jeg nesten ikke de gjør. Og jeg tror hvertfall ikke de skjønner hva slags fordeler du kan høste av og faktisk drive med det, fordi nei, jeg blir oppgitt, men det liksom, og det får meg igjen til å bare tenke på også hvor heldige vi som bor i Norge, og at ja, selvfølgelig finnes det dårlige politifolk og rasistiske eller folk som, altså selvfølgelig, det finner du i hvert eneste yrke. I alle yrker det noen av de som ikke skulle vært i det yrket. Sånn det bare. Selvfølgelig vil man jo prøve å unngå det. I Norge så har man jo intervjuer, og du må gjennom en prosess bare for å komme inn på politiskolen. Altså, egnethet et stor del av det å kunne bli politi i Norge. Og det vi veldig heldige med. Jeg veldig heldig med det. Jeg veldig glad for det, at jeg bor i Norge, når det gjelder akkurat det greiene der, eller når det gjelder mange ting, for så vidt. Men det derfor det så fascinerende for meg å se hvordan de holder på der borte i statene nå. Jeg synes det ganske jævlig. Og det vanskelig å sette seg inn i. Det med rasismen der. For det jo helt tydelig at de har mer rasisme der enn det der i Norge. Jeg sier ikke at det ikke rasisme i Norge, for det det helt klart. Har vi rasisme i Norge også? Men ikke på den skalaen. Og jeg jeg synes det med rasisme litt sånn vanskelig. Eller ikke vanskelig, hva skal jeg si? Jeg synes det ofte litt komplisert. Jeg husker hva var det jeg hørte av det? Jeg hørte på en eller annen podcast, en eller annen sånn nyhetspodcast. Jeg lurer på om det var forklart fra Aftenposten, eller Verdensgang, eller oppdatert, en av de der nyhetspodcastene på norsk, hvor de hadde et intervju med en eller annen person. Hva fader var det? Irriterer meg så innmari over denne dumme hukommelsen min noen ganger. Jeg husker ikke. Det var i hvert fall en person som snakket om dette med rasisme, og som sier på et tidspunkt at vi er alle litt rasistiske. Og da kjente jeg at det skurret litt i ørene mine, for jeg ble litt sånn, ok. Ja, for, og så sier hun at ja, men det liksom forskjellige, hva sa jeg for noe? Ja, forskjellige grad eller sånn, da, men det viktigste at vi liksom klar over at vi alle litt rasistiske. Og så tar hun da et eksempel på at hvis hun da går hjem på kvelden alene, og hun ser en liten gjeng med utenlandske menn kommer gående på fortauet, så kanskje hun da tenker at oi, det var litt skummelt, nå må jeg gå over gata og gå på andre siden, eller oi, nå tar jeg opp telefonen, eller et eller annet. Altså, sånne ting som det. Og så setter jeg da litt spørsmålstegn, fordi at jeg blir litt sånn, men hva er rasisme da? Fordi at det for meg blir det veldig rart å kalle det rasisme. For meg så er jo rasisme, det handler om, ja, det handler om redsel, men det handler også om det, et verdisyn på en måte. Og jeg hadde akkurat den samtalen her med en kompis av eksmannen min en gang, husker jeg, for noen år siden. Vi snakket om akkurat det, hvor han også er veldig opptatt av det med rasisme, og at man, altså, at han er anti-rasisme. Og vi snakket litt om det, og så kom han med en eller annen sånn, jeg husker ikke akkurat hva han sa, men kom med noen eksempler og litt sånn bla bla, og så sa jeg til han at, men da er vel jeg rasist da? Og så sa han, ja vel, ok, hvorfor det? Og så sier jeg det at noe av det samme som hun dama her sa, da, at ja, men jeg er også sånn som kan liksom gå, hvis jeg går hjem alene på kvelden en gang, og du kommer som en person som har utenlandsk opprinnelse, gjeng eller et eller annet som kommer, og så kan jeg også tenke sånn, oi, det var litt skummelt, eller altså, et eller annet sånt noe. Ja, at jeg tar noen forhåndsregler eller noe sånt nå, og så sier han kompisen min at men hvis jeg hadde men hvis det hadde hvis det hadde skjedd en hvis det hadde skjedd noe med en mørkhudet mann, hvis han hadde blitt slått ned eller drept fordi at han var mørk i huden, hadde det vært greit? Og så sier han, nei, selvfølgelig ikke. Og så sier han, ja, men da det jo ikke rasist. Hvis du ikke mener at han verdt mindre enn deg. Og så ble jeg litt sånn, ja, ok. Ja, er det det som er rasisme? Altså, det er jo ikke noe tvil om at det er rasisme, hvis du i utgangspunktet tenker at folk med mørkere hudfarge enn deg selv er mindre verdt. Så tenker jeg, da det jo et ganske dårlig utgangspunkt. Men er det det som er rasisme? Hva er egentlig rasisme? Jeg synes det litt vanskelig å svare på, ja, for at jeg tenker at akkurat det der med å gå alene hjem, da, og føle at man en litt sånn utrygg situasjon, og at man ser noen andre som kommer gående, som kanskje kan virke litt truende, så tenker jeg at er ikke det en fordom i så fall? Er ikke det en sånn holdt jeg på å si klok av skade, det trenger jo ikke heller å være det, men litt sånn, ja, fordomsfullt kanskje, men rasistisk, er det det? Jeg vet ikke. Jeg sier jo ja, selvfølgelig kan jeg ha fordommer, alle mennesker har fordommer. Det er fordommer som blir foretatt i huet vårt veldig kjapt, uten at vi egentlig tenker over det, så gjør vi det alle sammen. Men er det rasisme? Nei, jeg vet ikke. Jeg føler vel kanskje at det litt drøyt å kalle rasisme. For når jeg tenker på rasisme, så tenker jeg på at man har at man har et i utgangspunktet mer negativ holdning til vedkommende bare basert på fargen på huden. Eller altså opprinnelse, da, bakgrunn, eller hva man skal si, altså sånne ting. Og det, jeg mener jo ikke at en mann som mørk I huden verdt noe mindre enn en mann som lys I huden. Eller omvendt, alt jeg på å si. Altså, det ikke... For meg helt irrelevant hvilken farge du har på huden. Men så det også noe med det at... Og så sier man sånn, ja, men... fordomsfull, ja, kanskje ok. Men hvis du blir redd for den gjengen med utenlandske menn på gata, så det fordi at du blitt fortalt at de fleste kriminelle handlinger eller ranshendelser eller sånne ting skjer av utlendinger eller ditt og datt, ikke sant? At man kan ha hørt sånne ting. Ok, men... Ja, kanskje det var derfor jeg ble redd. Kanskje det. Kanskje det feil. Men det rasistisk? Jeg tenker også at hvis noen forteller meg at Nei, altså, jeg vet ikke, altså, men det sånn, hvis du ser på... Ja, nå må jeg tenke høyt her. Hvis du ser på norske fengsler, da, så det jo en overvekt av de som sitter inne, de av utenlandsk opprinnelse. Og det... La oss si at det stemmer. Nå skal ikke jeg si det 100% sikkert. Jeg ganske sikker på at jeg har hørt eller lest den statistikken et eller annet sted. Men ta det med en klyp salt. Men la oss si at det fakta. Og så har jeg det I bakhodet da, når jeg går ute. Jeg rasist da, liksom? Tenker jeg da at liksom... Og, at basert på den statistikken jeg har hørt, så... sjansen for at den personen der som mørk I huden vil meg vondt høyere enn han som lys I huden som går på fortauet siden av. Jeg rasist da? Fordi at for meg så ikke det rasisme. Fordi at for meg så blir det jo bare tall liksom, I hodet mitt. Men ja, jeg vet ikke, ass. Det jævlig... Jeg synes det der tricky. Jeg synes det jævlig tricky. For jeg vil ikke anse meg selv som rasist. Jeg fordomsfull mange ganger, det jeg. Men det jeg uansett om du har mørk eller lys hudfarge. Og det... Så for meg så ikke et menneske mer eller mindre verdt bare på grunn av at man har lys eller mørk farge på huden, eller... at man kommer fra et eller annet land eller noe sånt, det, for meg det rakende likegyldig, og det ikke sånn at jeg tror at mennesker fra afrikanske land generelt dummere enn mennesker I Europa, altså sånne type ting. Men det rasisme da? Det rasisme? Er det det samme? Nå det lurer jeg bare på litt sånn genuint egentlig, fordi hvis man, la oss si da at det en sånn greie, man sier sånn at man har hørt at folk fra afrikanske land dummere enn mennesker I Europa. Det rasisme? Ja, det kanskje det. Hva definisjonen på rasisme? Er det Jeg synes det vanskelig. Jeg blir ikke noe klokere av å sitte bare og snakke med meg selv, men jeg synes det har vært litt interessant å se på det som har skjedd I staten nå I det siste, og hvordan det så store forskjeller. Og hvordan de behandler mennesker bare rent basert på hvilken farge de har på huden, så bizarrt for meg, altså. Men det vel litt med det at den statistikken som jeg tenkte på, da, hvis jeg går rundt og har den statistikken I hodet, den om at, ja, men statistisk sett så flere mørkhuda mennesker i fengsel enn det det hvite. La oss si at det stemmer. Og så går jeg rundt med den statistikken i hodet. Det noe en ting, men hvis jeg politi og går rundt med den statistikken i hodet, da kan det jo fort bli farlig. Og jeg tenker at det noe kanskje der rasismen kommer fra. Kanskje begynner sånn. At man vet den statistikken, og så bare tar man utgangspunkt i at åja, men han som sitter i den bilen, han mørkhuda. Da sjansen for at han kriminell mye høyere enn altså, kanskje det er sånn det begynner. Jeg vet jo ikke. Men jeg synes det er en interessant diskusjon, og jeg synes det er helt for jævlig det som skjer borte i staten. Og jeg skjønner godt hvorfor folk protesterer, jeg skjønner godt hvorfor de demonstrerer og forbanna og sinte. Og det helt absurd. Og jeg veldig glad for at vi... Men jeg synes også det blir veldig feil å sammenligne Norge med USA, som også mange gjør, og det når folk begynner å sånn, oh, ja, men all life matters, det sånn, ja, men det ikke poenget. Ja, selvfølgelig, all lives matter, men det ikke det vi snakker om nå. Nå snakker vi om det fakta at rasisme et stort problem i USA, liksom. Eller i verden, eller hva man skal si. Men det liksom... jeg synes det jeg det var kanskje noen av dere som så det dere fikk vel med dere det på var det tirsdagen at det var en sånn blackout tirsdag hvor typ hele Instagram ble spammet med svarte bilder og jeg en sånn person som egentlig aldri pleier å henge med på sånne der sosiale medier solidaritetstull, det vanskelig å forklare. Når det skjer en terrorhandling i et eller annet land, så driver alle poster sånn Facebook-profilbildet sitt med en sånn det flagget til det landet. Og sånn, i sånn støttesolidaritet, det synes jeg så kleint. Fordi at for meg så blir det, altså, først synes jeg veldig kleint å gjøre det. Fordi at jeg tenker sånn, det har jo ingenting med meg å gjøre, jeg har ingenting jeg skulle sagt om dette her. Jeg var ikke der, jeg kjenner ingen som var der. Jeg bor i et privilegiert land, jeg har ingen, altså, det blir litt sånn rart. Ja, selvfølgelig støtte dem og sånn, bla, det veldig fint. Men så det så rart, fordi det på et eller annet tidspunkt, så må du jo ta det bort igjen. Og det synes jeg litt rart. Det blir sånn, jeg vet ikke, jeg føler at det litt kleint. Og så fortsetter man bare livet sitt. Det liksom bare det at, ja, så lenge jeg har det flagget på bildet mitt, så det liksom alt greit. Da har jeg bare vist at jeg støtter, men så gjør det på en måte bare alt likevel. Og det ikke noe du poster og legger ut som annerledes. Det ikke noe av det du sier eller gjør som annerledes. Og da det bare helt ja, det blir så rart for meg. Men den greia her, den med de svarte bildene, den hang jeg meg faktisk på. Og grunnen til at jeg gjorde det var egentlig, altså, ja, selvfølgelig fordi at jeg hadde lyst til å si noe uten å egentlig føle at jeg hadde så mye å si. Det er jo litt med at jeg er hvit og ganske privilegiert person som bor i Norge og har aldri slitt med problemer med politiet, tvert imot, så føler jeg på en måte at jeg har ikke rett til å snakke så høyt om det, men det å vise støtte er selvfølgelig en fin ting, å være solidarisk og så videre, men det var også noe med at hele prinsippet at vi skulle liksom blacke ut alt, og det er bare et svart bilde, og så det ikke noe mer. Og det var det var for meg. Jeg postet det svarte bildet med en hashtag Blackout Tuesday og ikke noe mer enn det. Og jeg postet ikke noe mer enn det. Hele den dagen og jeg husker ikke om jeg postet noen dagen etterpå eller hva det var, men jeg tror ikke. Uansett så var det på en måte fordi at jeg stoppet på en måte det jeg pleide å gjøre. Jeg postet ikke noe annet, noe som var uviktig. Mitt liv gikk ikke på en måte videre som normalt, og jeg fortsatte å poste. Jeg postet liksom ikke et svart bilde, og så postet jeg liksom, ah, dette det jeg hadde på meg i dag, rett etterpå. Det var liksom bare, nå svarte jeg ut for å ikke, for å liksom drite i sosiale medier, litt grann. Liksom. Det ikke viktig det du skal poste i dag uansett. Jeg vet ikke, det var liksom bare, for meg så føltes det liksom mer, ukleint, for å bruke et sånt ord. Ja, nei, så, jeg vet ikke, folkens, jeg vet jo ingenting, men jeg synes det interessant å diskutere. Hva mener du rasisme, lurer jeg på. Dere som hører på, hvordan definerer man rasisme? Hvordan er man rasist eller ikke? Jeg synes det er, jeg synes det også er litt interessant, for jeg vet ikke helt hva det er. Jeg vet ikke hvor de definisjonene går hen, på en måte. Men ja, jeg skal begynne å runde av, for nå har jeg vondt i halsen og etter å ha snakket alt for mye. Men jeg vil veldig gjerne igjen bare liksom hinte om at jeg har skaffet meg en Patreon. Så please sjekk ut Patreonen min hvis du har lyst til det. Hvis du digger det jeg driver med her, så kan det jo hende at du digger det jeg driver med på Patreon også. Det er både norsk og engelsk innhold der, så da er det noe for alle, vil jeg tro. Jeg snakket jo litt om den her i den bloggcasten som jeg la ut i går for års et eller annet på natta her, som heter den første slash siste. Fordi det den siste bloggcasten jeg la ut, åpent for alle i podcasten min. Nå kommer alle bloggcaster heretter til å bare bli lagt ut på Patreon. Så det en av de tingene, fordelene dere får ved å være Patreon, at dere kan få bloggcasts, dere får en sånn bonusvideoer og poster og noen innlegg og sånt som jeg skriver og legger ut. Og ja, jeg har noen planer, så vi får se hva det blir til, men dere får bare unnskylde meg i så fall at jeg skamløst promoterer min egen Patreon i denne podcasten, men det er per nå egentlig det eneste jeg tjener penger på, så ja, så sjekk den ut hvis dere vil det, og så gjerne kom med innspill hvis dere har noe forslag til hva som kunne vært kult å se av meg på Patreon. Så vil jeg som vanlig takke alle dere som hører på podcasten min, og rette en kjempestor takk til dere som allerede er blitt patrons, fordi det synes jeg er dritkult at det faktisk er noen som hoppet på med en gang, og har valgt å støtte meg der. Det synes jeg er kjempekult, og det blir jo en ekstra motivasjon også, når man vet at man faktisk får betalt for den jobben man gjør. Det er veldig, veldig kult. Så tusen takk for det, og så tenker jeg at vi ses, ja, for så vidt, vi ses på Patreon og i sosiale medier, Nerve med Tone eller Tone Sabro, på YouTube også. Jeg kommer til å fortsette å legge ut litt ting der, og der det også Tone Sabro på YouTube, og så vil du sende meg en mail, så kan du veldig gjerne gjøre det. Da skriver du en mail til nervemedtone@gmail.com. Eller hvis du en av de som litt for kule til å bruke mail, så ja, kan du skrive sånn DM og sånn da, på sosiale medier, det funker det også. Men uansett synes jeg det kjempekult å høre fra dere, alltid, uansett hva det ris eller ros, eller bare en livshistorie, eller hva det nå skal være. Tusen takk til dere alle sammen, jeg digger dere, jeg har altså de kuleste lytterne, jeg så heldig. Virkelig. Så, nei, nå skal jeg runde. Nå jeg stenger meg ned på litt. Men vi ses og prates igjen veldig snart, folkens. Tusen takk. Ha det bra. Yeah.